Вие сте со SPS на Македонски.
Македонија е многу солиден партнер на САД, како билатерално, така и мултилатерално, во НАТО и ОПЦЕ. И Вашингтон очекува и по изборите земјата да добие влада посветена на членството во Алијансата и на интегрирање во ЕУ. Изјави за медиумите, американскиот заменик помошник државен секретар за европски и евроазијски прашања и специјален представник за Западниот Балкан, Габриел Ескобар.
What is happening in North Macedonia right now, I would say that North Macedonia has been a very solid partner, both bilaterally and in multilateral fora such as NATO and the OSCE. The previous government has been committed to their NATO membership, committed to European candidacy, and our expectations is that whatever government follows from the elections will similarly be committed to their NATO membership, committed to European Union candidacy, and committed to the fight against corruption.
На новинарско прашање дали предлог резолуцијата на Американскиот Сенат со која се бара отворање на првиот преговарачки кластер на ЕУ со земјава без дополнителни билатерални услови представува промена на позицијата на САД во однос на промената на Уставот, Ескобар нагласи дека и Македонија и Бугарија се важни членки на НАТО и сојузници на Вашингтон, па затоа Американската администрација сака мирно разрешување на сите прашања.
I want to start by saying that both North Macedonia and Bulgaria are valued NATO members and allies. And so we want a peaceful resolution of any issues. But we encourage dialogue between North Macedonia and Bulgaria to remain based in fact and rooted in a commitment that North Macedonia continues to have an EU perspective. And I believe that we have assurances from Bulgaria that they do want North Macedonia to be a member of the European Union. So we want to take advantage of those opportunities because North Macedonia should be a full candidate and an immediate candidate for European Union membership.
Резолуцијата на Сенатот на САД со која се реафирмира поддршката за отворање на првиот преговарачки кластер на ЕУ со Македонија без дополнителни билатерални услови ќе значи охрабрување на нашата држава да продолжиме на тој пат, но и охрабрување до ЕУ дека треба се забрза евроинтеграцијата на државата во Унијата, оцени на брифинг со новинарите шефот на дипломатијата Бујар Османи.
Се разбира, ќе помогне во охрабрувањето на земите членки, во нашето охрабрување, дека немаме алтернатива освен членство во Европската Унија. Малку е и порака до политичките фактори овде кои што заговараат дека може да има алтернатива на Европската Унија. Меѓутоа, ви велам, процедурите се утврдени, тие се во наш интерес. Ние треба само да продолжиме тука да одржиме една стратешка предвидливост, особено да не ја ризикуваме таа стратешка предвидливост сега со изборите.
На прашањето, кои се тие политички субјекти кои заговараат алтернативи на пристапувањето во ЕУ, Османи рече дека секој што не работи за забрзано членство во ЕУ, сушност работи за алтернативи. Обладеачката СДСМ ја поздравија резолуцијата, нагласувајќи ја блокадата на ВМРО-ДПМН за влез на Македонија во ЕУ. Ставот на ВМРО-ДПМН и досега бил во насока на оно што го тврдат нашите партнери од САД, старт на преговори без дополнителни условувања, држејќи се до копенхашките критериуми. Во исто време, добро е што во предлог резолуцијата се нагласува и потребата од реформи во владењето на правото, зашто Македонија со СДС и ДУИ има негативна оценка од Европската комисија, велат од ВМРО-ДПМН. Во одговор на новинарско прашање на пресконференцијата во МНР, министерот за надворешни Османи посочи дека Црна Гора имаше донесена одлука да не ги признае старите пасоши, но по неговата средба со министерот за надворешни работи на таа земја на конференцијата во Анталија договориле Подгорица со обиде да го следи примерот на другите држави од ЕУ, како и на Швајцарија. Во однос на одредени реакции дека ние сами како држава сме си ги укинале пасошите, односно дека секаде не пуштаат со стариот пасош, а не можеме да излеземе од нашата земја со нашите пасоши, министерот Османи посочува дека тие закони се донесени од МВР пред неколку години, дека на 12 февруари 2024 патните документи со старото име стануваа невалидни, а се во функција на спроведување на уставот. уставот е тој што е над законите, така што имаше веројатно причина зошто МВР има донесено такви решенија, но мислам дека сега е време да се организираме. Тоа е клучниот збор да се организираме, за да им излеземе во пресрет на граѓаните, а ние се нудиме да им помогнеме на МВР со сите наши капацитети, одговори Османи на новинарско прашање. И селениците кои немаат адреса на живење во Македонија нема да можат да гласаат на престојните избори. Обединетата македонска дијаспора бара државата да најде решение со кое нема да се повреди гласачкото право на идеалниците македонци во дијаспората. Гордан Јорданов од ОМАДА во изјава за Сител рече:
Македонците кои што немаат постојана адреса на живење во Македонија, тоа се огромен број на македонци кои што заминале одамна во странство, но сепак се уште поседуваат македонски патни исправи, нема да бидат во можност да го регистрираат своето право на глас. Која е, да кажеме, контраверзноста на целата работа е што многу од тие македонци успеале да се пријавят за изборите во 2020 година, но денеска тие се оневозможени да го направат истото.
Да се реши правото на глас за лицата кои ќе наполнат 18 години, како и лицата со попреченост бараат од Комисијата за спречување и заштита од дискриминација. Председател на Комисијата Игор Јадревски вели дека правото на гласање треба да се овозможи на сите граѓани над 18 години.
Од прилика за околу 7000 луѓе стануваше збор помеѓу двата председателски круга што не можеа да гласат, кои што полнат 18 години помеѓу двата круга на изборите, председателските избори, тие се стекнуваат согласно член 22 од Уставот за остварување на гласачко право со извршување на 18 години. Меѓутоа, недостатокот на процесни одредби во законот ги овозможува да се запишат во избирачкиот список и со тоа да гласаат во вториот круг.
Од Комисијата за заштита од дискриминација предупредуваат и на користењето говор на омраза во текот на изборната кампања од страна на партиите. Соработници на незападните разузнавачки служби носат одлуки во Македонската православна црква, тврди во изјава за новинарите професорот по безбедност Марјан Ѓуровски. Тој вели дека тоа е констатирано според докази и сознанија на службите на земите членки на НАТО, но и од безбедностните структури на нашата држава и носи опасност по целосно затворање на црковното прашање.
Признавањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија Јустиниана Прима од страна на Вселенската патриаршија, ако вака се води со диалог, со дезинформации, а и со контактите кои продолжуваат со лица кои се прогласени за персона нон грата и се соработници на Руската разузнавачка служба, наши високи црковни достоинственици, тие контакти ги продолжуваат надвор од македонската граница, дозволуваат дел се уште да се движат во македонските цркви. На вистина, за жал, признавањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија представува безбедносен ризик.
Јуровски решение на оваа ситуација гледа во зголемувањето на јавните настапи на Светиот архиерејски синод, а предупредувањето од НАТО да се сфата сериозно. Јуровски предупредува дека патот за добивање на Томосот црквата треба внимателно да го изоди, а граѓаните да не бидат склони на поделби. Возачот кој го пренесе Љупчо Палецки Палчо до Турција излезе од притвор. По 3 месеци во истражниот затвор во Шутка, поред обвинителството, законот повеќе не дозволувал Стефан Димковски да остане зад решетки, како осомничен за помагање изминало предвиденото време во кое можел да биде задржан во притвор. Во текот на минатата недела, кривичниот суд го укинал притворот за возачот на Палчо. Сега за Димковски има мерки на предпазливост. Не сме да седне зад воланот, а редовно ќе треба да се пријавува во судот. Димковски го превезе Палески, кој е осомничен за грабнувањето и двојното убиство на 14-годишната Вања Ѓорчевска и 74-годишниот Панче Жежовски од Белград до Турција.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.